Yle Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä politiikka näyttää kokeneen keskustalaisen näkökulmasta? Miten Suomi on muuttunut 36 vuodessa? Studiossa Suomen pitkäaikaisin naiskansanedustaja, entinen europarlamentaarikko ja kahden hallituksen maa- ja metsätalousministeri. Minä olen Linda Pelkonen ja haastattelen tässä Politiikkaradion elämä- ja politiikka-juttusarjassa politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion Sirkka-Liisa Anttila.
Kiitoksia.
Olet Suomen siis pitkäaikaisin naiskansanedustaja, näin lehdistössä kerrotaan. Saako sanoa naiskansanedustaja? Onko sukupuolella väliä tässä kansanedustajan työssä?
Kyllä on väliä ja meillä on eri sarja naisilla ja miehillä ja me ollaan hyvin eduskunnassa näin toimittu. Siinä ei ollut meillä ongelmaa.
Mitä eroa sillä on, että onko naisena kansanedustajana vai miehenä kansanedustajana? Useinhan puhutaan lehdistössä myös urheilijoista ja naisurheilijoista, niin onko sitten kansanedustaja ja naiskansanedustaja vähän sama asia?
Ei siinä muusta ole kysymys kuin siitä, että pitkäaikaisen kehityksen tuloksena lasketaan näitä asioita naisedustajilla ja miesedustajilla omina vuosina. Ei siinä mistään muusta ole kysymys. Eikä se siellä niin kuin sillä tavalla näy, koska yhteistyötähän tehdään ja politiikan tärkein voimavara on yhteistyö ja luottamus yli puolueen rajojen.
Aloitit keskustan kansanedustajana vuonna 1983, eli 36 vuotta sitten. Sitä ennen olit tosin ollut vuodesta 1976 Forssan kaupungin hallituksessa. Millainen poliittinen ilmapiiri tuolloin vallitsi, kun aloitit politiikassa?
No Suomihan oli aivan toisenlainen maa, totaalisesti toisenlainen maa kuin tänä päivänä. Me oltiin suljetun talouden Suomi. Tällä tarkoitan sitä, että rajat olivat kiinni. Ainoa vapaakauppasopimus meillä oli EFTA-sopimus ja globaalistikin oli olemassa GATT-järjestelmä, jolla globaalia vapaakauppaa järjesteltiin. Suomessa Suomen Pankin pankin johtokunta päätti korkotasosta, rahanarvosta ja niin edelleen. Eli oltiin aivan toisenlaisessa maailmassa. Eli mä olen saanut olla mukana seuraamassa ihan korkealta tasolta suomalaisen yhteiskunnan, mutta myöskin eurooppalaisen ja maailman yhteiskunnan muuttumista, kehittymistä 36 vuoden aikana. Se on ollut huikea aika. Sanon siitä itse, että se on ollut yhteiskuntapolitiikan korkeakoulu, jossa olen saanut olla mukana, mutta joka on myöskin edellyttänyt kansanedustajalta opiskelua. Esimerkiksi silloin, kun tuli eteen EU-jäsenyys ja sitten tuli eteen markasta luopuminen ja sitten oli nämä pankkikriisivuodet, niin kaikkia sitä ennen sivistin itseäni hankkimalla tietoa. Eduskunnassa on aivan loistava tietopalvelujärjestelmä. Ei pysty tekemään päätöksiä, jos ei ensin selvitä asioita itselleen. Ei siellä voi muuten toimia. Mun sisäinen minänikään ei hyväksy sitä, että mä tiedän, mistä mä päätän.
Kuulostaa aikamoiselta mullistusten vuosikymmeniltä nämä 36 vuotta. Millaista oli olla kansanedustajana vuonna 1983?
No ensinnäkin tietysti se oli mun ensimmäinen vuosi. Eduskunnassa ei silloin vielä ollut uusien kansanedustajien perehdyttämis 3 viikkoa niin kuin nyt on. Siellä on 3 viikon jakso, jolloin edustajille kerrotaan eduskuntatyöstä. Eli mä kuulun siihen joukkoon, joka on oppinut kantapään kautta. Ja aloitin työn sillä tavalla, että perehdyin, kun eduskunnan työpöydälleni niin istuntosaliin tuli paperit. Selvitin, mistä ne oli tullut ja mihin ne on matkalla, kuka ne oli valmistellut. Siitä vähitellen sitten minulle aukesi se, mutta kyllä 3 ensimmäistä kuukautta tehtiin paljon töitä sen eteen. Opittiin talossa kulkemaan, opittiin selvittämään se, että miten täällä asiat etenevät, miten ne käsitellään ja miten silloin oli vielä 3 käsittelyä valtiopäiväjärjestyskin eduskunnassa. Lait säädettiin 3 käsittelyn pohjalta, kun nyt on enää 2. Et meillähän tapahtui suuri muutos vuonna 2000 muutenkin demokraattisessa järjestelmässä, kun perustuslakia uudistettiin.
Aika moista. Nythän eduskunnassa on tällä hetkellä 83 uutta kansanedustajaa, eli melkein puolet eduskunnasta on uusia ensimmäisen kauden kansanedustajia.
Mutta niin, he ovat koulun penkillä.
Niin, minä kuinka pitkään?
3 viikkoa ainakin, muistaakseni se kurssi on, joka heille järjestetään. Ja siellä sitten kokeneet edustajat heitä neuvoo ja eduskunnan upeat virkamiehet. Siellä on todella palvelualtis henkilökunta. Sen voin sanoa vuosikymmenten kokemuksella, että mä olen missään saanut niin hyvää palvelua kuin eduskunnassa. Siellä arvostetaan kansanedustajia. Se on talon työntekijöille korvien välissä oikeana asenteena.
Minkä neuvon haluaisit antaa näille ensimmäisen kauden kansanedustajille?
Ensimmäisen kauden kansanedustajan on hyvä tietysti perehtyä, että missä niin kuin mennään asioissa. Selvittää ne itselleen, koska sen jälkeen voit muodostaa kantasi. Jos et sä selvitä sitä asiaa itsellesi ensin, niin sit sä menet vaan virran mukana. Mutta se motivaatio ainakin minulle tuli työstä siinä, että mä kävin läpi, että miksi tämä esitys on näin ja mitä tämä tarkoittaa. Ja se on selväkin, että kaikkiin asioihin siellä et voi perehtyä, se on rehellisesti sanottava. Ja kannustankin uusia edustajia nyt miettimään tykönään, mihin sektoreihin he keskittyy. Mulle tietysti oli aika luontaista Tampereen yliopistossa hallintonotaarin tutkinnon suorittaneena. Mä pääsin perustuslakivaliokuntaan, jossa olinkin 3 vaalikautta. Ja sitten toinen, mihin pääsin useamman äänestyskerran jälkeen, kyllä jo ensimmäisenä keväänä, oli maa- ja metsätalousvaliokunta, jota sitten puheenjohtajanakin sain, eli 2 eri otteeseen matkan varrella johtaa.
Tosiaan mainitsit tuossa aikaisemmin tuon Suomen EU-jäsenyyden. Sekin on tullut tässä urasi aikana, niin kuin moni muukin aivan valtava suuri mullistus. Neuvostoliitto on hajonnut ja rautaesirippu laskenut. Ollaan kylmän sodan ajasta jo päästy pois. Mutta tämä EU-jäsenyys, sitähän vastusti moni erityisesti keskustan kannattajista. Niin kuinka iso kriisi tämä EU-jäsenyys oli keskustapuolueessa?
Jos mennään kuitenkin alkuun sen verran, että ennen EU-jäsenyyttä tässä mun urallani oli aika iso kriisi päällä, ja se oli se, että kun meillä lähdettiin pääomamarkkinoita vapauttamaan 80-luvun loppupuolella, niin se tapahtui liian nopeasti, rahasta tehtiin kauppatavara ja sitten pankit luonnollisesti lähtivät sitä niin sanotusti myymään ja unohdettiin osassa hyvät tarvittavat vakuudet. Ja mulle soitti pankinjohtajat muun muassa silloin siitä, että onko se Sirkka-Liisa todella niin, että rahaa pitää nyt myydä, kun tähän saakka se on minulle ollut niukkuustekijä, jota minä olen jakanut hyviä vakuuksia vastaan. Ja tämä hyvä neuvo unohtui, ja silloin meillä oli se 50 miljardin euroa maksanut pankkikriisi, jolla suomalaiset pankit, ennen kaikkea pankkien asiakkaat, tallettajat ja velalliset pelastettiin. Siitähän siinä oli kysymys. Sen jälkeen sitten oli ensin etäsopimus ja sitten kun Ruotsi jätti EU-hakemuksen, niin Suomi sitten jätti etähakemusasian kesken ja siirryttiinkin valmistelemaan EU-jäsenyyttä. EU-jäsenyyden osalta keskustan jakautuminen kahtia pelasti puolueen, sanon näin. Koska meillä oli ihmisiä, jotka olivat omista ja tietyistä syistään lujastikin vastaan ja sitten kuitenkin enemmistöryhmästä oli puolesta. Ja Esko Ahon johdolla Suomi vietiin Euroopan yhteisöön ja sitten meni Euroopan unioniin. Ja se on ollut suurimmalle osalle suomalaisista turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Silloin selkeästi siirryttiin länteen yhteistoimintaan, jossa edelleen ollaan ja oikeastaan EU:n aika ajan tarve tuli siitä, että kun on globaalissa kaupassa siirrytty maan osien väliseen neuvotteluprosessiin. Eli sopimuksia tehdään maan osien välillä ja silloin Suomi kuuluu Euroopan yhteisöön ja unioniin osana Eurooppaa ja silloin EU neuvotteli meidän puolestamme näistä sopimuksista. Nythän me tiedetään sitten USA:n presidentinvaihdoksen jälkeen, että näitä kauppasopimuksia ja yleensä sopimuksiin, yhteisiin sopimuksiin perustuvaa, valtioiden yhteisiin sopimuksiin perustuvaa maailmanjärjestystä ollaan nyt horjuttamassa, joka on tosi surullinen juttu, koska kuitenkin sopimalla asioista saadaan parempia tuloksia kuin käyttämällä koko ajan tämmöistä valtapoliittista kiristystä.
Niin, Euroopassa on kaikenlaisia jännitteitä tällä hetkellä, aika monenkinlaisia ja viime kevään eurovaalitkin osoitti sen, että hyvin erilaisia vaalituloksia eri maissa, erilaiset arvot taistelee tässä Euroopassa aika vahvasti. Kyllä. Mutta voidaanko nyt kuitenkin sanoa, että Suomi on hyötynyt aika paljon EU:sta ja varmaan ehkä moni keskustankin kannattaja, joka on vastustanut Euroopan unionin liittymistä, niin
Ensinnäkin siis Euroopan unionista Suomi on hyötynyt vapaakaupan muodossa. Mm. Mehän ollaan mukana siellä, kun ollaan, niin ollaan niiden neljän vapauden. Niistä hyödytään, joista kansainvälinen kauppa, vapaakauppa on yksi. Suomihan on erittäin merkittävästi viennistä riippuvainen maa. Ja tänä päivänä Suomessahan EU-jäsenyyden kannatus on korkein, mitä se on ollut pitkään aikaan. Eli kyllä Suomessa on tämä asia tiedostettu, että siellä ollaan mukana. Se on totta, että EU:n sisällä on erilaisia jännitteitä ja varmaan jonkun verran myöskin erilaisia kulttuureja, joista niitä jännitteitä syntyy. Että onhan siellä ihan selkeästi erilainen ajattelutapa eteläisissä EU:n jäsenmaissa kuin taas esimerkiksi pohjoisissa. Ja etelässä ollaan enemmän tulonsiirtounionityyppistä EU:ta hakemassa ja taas sitten me lähdetään siitä, että se on meille ennen muuta vapaakauppa-alue ja se on myöskin turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja tästä tullaankin siihen, että olen ollut viimeisen vaalikauden ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä ja se on opettanut mulle erittäin paljon. Ja me eletään nyt sellaista aikaa, että mitä enemmän on turbulenssia maailmalla, sen tärkeämpää on, että Suomen ulko- ja turvallispolitiikka on sillä vakaalla pohjalla, millä se on tällä hetkellä. Mm. Että kyllä mä annan presidentti Sauli Niinistölle suuret kiitokset siitä, että hän on globaalisti erittäin merkittävä rauhanrakentaja maailmalla. Suurvaltasuhteet ja muut suhteet muihin maihin ovat erittäin hyvässä kunnossa. Pienellä maalla on aina se etu. Että se voi olla se rauhanrakentaja, koska sen ei ensimmäisenä ajatella edistävän valtapolitiikkaa. Kun pienellä maalla ei ole se valta se tärkein, vaan se rauha ja yhteistyö ja menestyminen, niin sen takia tämä on äärettömän hyvä tilanne nyt. Mutta haasteet on aika kovat, kun maailma on hyvin suuressa turbulenssissa. Ja sen takia esimerkiksi toivon, että jatkossa nämä suorat kontaktit eri suuntiin jatkuvat. Meillä välillä kritisoidaan sitä, että ei saa Venäjään pitää yhteyksiä. Naapurimaan tehtävä on aina pitää suorat kontaktit, tai siis meidän tehtävä pitää naapureihin. Se on ihan ykkösasia, että naapurien kanssa tullaan toimeen, koska siitähän rakentuu sitten se meidän rauhallinen tulevaisuus yhteistyöllä. Eikä tässä ole kysymys siitä, että ollaan menossa Ukrainan kriisiä jollakin tavalla. Me ollaan se tuomittu ja se on ja pysyy. Ei siitä ole kysymys, mutta jokapäiväisessä elämässä tarvitaan vaan kontakteja. Niitä meidän presidentti on erinomaisella tavalla pitänyt.
Et vaikka on Venäjä-pakotteet nimenomaan tämän mainitsemasi Ukrainan kriisin takia päällä, niin silti pidetään hyvät välit.
Se on järkevää. Se on ainoa oikea tie. Niin tekee muutkin. Tämä pitäisi meidän enemmän tiedostaa ja sen takia mä oon aika surullinen siitä, että meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan opetusta esimerkiksi yliopistotasolla ei enää ole täällä Helsingissä esimerkiksi. Pitää kiireesti palauttaa näitä asioita ihmisten tietoisuuteen, koska ulko- ja turvallisuuspolitiikka on itsenäisen valtion kulmakivi. Hyvin hoidettu ulko- ja turvallisuuspolitiikka on itsenäisen valtion menestymisen kulmakivi.
Niin, Suomihan on tässä, kun on nämä Venäjä-pakotteet ollut päällä, niin on menettänyt vientiä jonkun verran. Mitä on Venäjälle viety, esimerkiksi Valio on vienyt paljon ja maataloustuotteita sinne, niin pitäisikö tässä sitten tehdä jotain muutosta?
Ei vaan kysymys on siitä, että ne asiat pitää sopia osana sitten Ukrainan kriisiä. Se on totta. Suomalainen talonpoika on täysin syyttömästi, erityisesti maidon tuottajat, mutta myöskin lihanvienti ovat tästä kärsineet, kun ei sitä ole voitu tehdä naapuri, jossa olisi ollut ostovoimaa ja kysyntää. Siis se on iskenyt Suomen maataloussektoriin kovasti, mutta näin mennään ja jatketaan. Asia pitää sopia osana Ukrainan kriisiä.
No, olet itsekin aika hyvin verkostoitunut tuolla maailmalla. Niin, miten ihminen pystyy kansainvälistymään, kun hän lähtee, vaikka itse menit sinne Euroopan parlamenttiin, olin siellä muutaman vuoden, niin miten siellä sitten vaan tutustutaan ihmisiin?
Ensinnäkin tämä on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys ja voisin pitää vaikka uusille, jotka ovat lähdössä kansainvälisiin kontakteihin, niin pienen kurssin. Mulle kävi niin onnellinen sattuma, että vuonna 1989 Suomi liittyi Euroopan neuvostoon presidentti Koiviston aikana ja ymmärsin hakeutua sen ensimmäiseen valtuuskuntaan. Olin jo hienoissa juhlallisuuksissa 4. päivä toukokuuta 1989 läsnä, jossa ulkoministeri Pertti Paasio piti siellä puheen. Ja siitä alkoi mun kansainvälistymisen uraani ja ensimmäinen tilaisuus tehdä sitä oli jo heti 89, 14. päivä kesäkuuta Euroopan neuvoston maatalouden ja maaseudun kehittämiskomitea. Yli 40 parlamentaarikkoa vieraili Suomessa. Olin sen komitean jäsen ja vein tämän komitean Forssaan meidän maatilalle, tarjosin hämäläisen lounaan siellä ja näytin lasin läpi sikalaa. Ja sillä kerralla, sillä päivällä kaikki tiesi, kuka on Sirkka-Liisa Anttila.
No, sen jälkeen
ei tarvinnut esitellä itseään enää ainakaan sen komitean piirissä kenellekään. Eli se tapahtuu eri tavoilla. Esimerkiksi sitten ministeriaikana mä olen erittäin hyvät suhteet luonut Saksan, Ranskan kollegoihin. Eva Kier Hansen Tanskasta oli mun meppikaveri ministerikaverina. Baltian maiden ministereiden kanssa käytiin joka kuukausi ennen ministerineuvostoa yhdessä asiat läpi. Unkarin ja Puolan kollegojen kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä. Ruotsin edustajan kanssa Eskil Erlansson oli silloin ministerikollega. Eli pitää mennä keskustelemaan kysymällä, että mitä kuuluu, miten minä voisin olla tukemassa Ruotsin taikka jonkun muun maan maatalouspolitiikkaa, koska se pitää se aloite tehdä niin päin, että sen jälkeen minä olen valmis tukemaan, niin sen jälkeen voi odottaa myöskin tukea itselle. Tästä mulla on erittäin hyviä kokemuksia.
Niin, hyvä neuvo. Onko jatkossa odotettavissa kansainvälisiä vieraita myös Forssaan? Eikä nämä välit kuitenkaan sitten kuihdu, kun
ei ne kuihdu. Mulla on suorat kontaktit olemassa edelleen komissaari Marianne Fischer-Bölin muun muassa ja sitten näihin silloisiin ministerikollegoihin. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Bruno Le Maire on Ranskan valtiovarainministeri ja Michel Barnier on Brexit. Ja aina kun Barnier on käynyt tässä Suomessa, niin me olemme lyhyesti tavanneet eduskunnassa.
Mutta sinulla on varmasti hyvä käsitys myös siitä, että mitä Euroopassa tapahtuu, kun on näin hyvät henkilökohtaiset verkostot, niin miten tämä pidetään tämä Eurooppa koossa, kun näyttää siltä, että se tulee mahdollisesti kova Brexit ja sitten on näitä Itä-Euroopan maita, jotka eivät näitä liberaalin demokratian arvoja ihan niin kunnioita kuin jotkut toiset maat toivoisi. Sitten toisaalta Etelä-Euroopassa on esimerkiksi Italiassa talousongelmia. Miten tämä Eurooppa, kun täällä on niin paljon erilaisia maita, jotka haluaa eri asioita, miten se pidetään yhtenäisenä?
No ensinnäkin se, että meidän pitäisi rakentaa sille ja niille asioille, jotka meitä yhdistää eri arvoille. Mutta se, että mulla on suorat kontaktit ollut eri toimijoihin, niin totta kai sitä kautta olen ollut myöskin hyvin selvillä ajan tasalla, mitä eri maissa tapahtuu. Mä väitän, että Tanskan sisäpolitiikasta mä tiedän paljon enemmän nimenomaan komissaari Marianne Fischer-Bölin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Ihan sama koskee muitakin yhteistyötahoja, niin se on erittäin arvokasta ja tärkeää. Ja silloin mä toivoisin, että EU:ssa pitäisi nyt lähteä, siellä on liian paljon jakavia tekijöitä, on erilaisia blokkeja, joka näkyy nyt sitten esimerkiksi tämän parlamentin järjestäytymisen yhteydessä. Ja Ranska on nyt ihan ymmärrettävästi huomannut, että Merkelin aseman vähän heikennyttyä, niin on tullut tilaa ja nyt selvästi se näkyy muun muassa, kun valittiin IMF:n pääjohtaja ehdokasta, niin siinä se selkeästi näkyy, että Ranska rakensi eteläisten jäsenmaiden kanssa nyt sitten ratkaisun ja sanotaan, että Hansaliitto oli se, jota ne niin kuin vierasti. Nämä ovat semmoisia asioita, joita kannattaa nyt sitten tulevien päämiestenkin kokouksessa pitää mielessä. Mä väitän, että Euroopan unionin pitää nyt käydä sisällään hyvin luottamuksellisia keskusteluja eri jäsenmaiden kanssa ja yhdessä yrittää löytää ne tekijät vahvaksi, jotka yhdistää ja joista kaikki hyötyy. Sille pitäisi niin kuin ensisijaisesti rakentaa. Se on liian paljon sellaista, että tavoitellaan, se on selväkin, että jokaisen pitää jäsenmansa etua edistää ja tavoitella ja saada siellä, mutta se tapa, millä se tehdään, ja se rakentamisen tyyli, millä asioita hoidetaan, niin se ratkaisee hyvin paljon. Siitä tulee helposti erottava tekijä, jos ollaan liian itsekkäitä. Itsekkäitä ollaan, mutta se pitää osata vähän piilotella. Ja juuri sillä periaatteella, minkä äsken sanoin, että ollaan ensin kiinnostuneita toisen tarpeista, niin silloin voidaan saada itsellekin vastakaikua. Ja mulla on siitä todella hyvät kokemukset.
Usein sanotaan, että suomalaiset ei osaa small talkia.
Kyllä osaa, kun tarve tulee. Ja siis mun täytyy sanoa näin, että he ovat ihan tavallisia ihmisiä, joiden kanssa on erittäin helppo verkostoitua ja saada luottamusta. Olemalla ihan oma aito itsesi ja puhumalla asioista niin kuin ne on.
Mutta mainitsit tämän Hansaliiton, niin miten Suomen pitäisi suhtautua tällaiseen Hansaliittoon esimerkiksi? Onko hyvä verkostoitua ja liittoutua toisten EU-maiden kanssa, jotka on samanmielisiä, joilla on samat intressit, vai onko se liian jakava? Eurooppaa jakava asia, sit, jos näin aletaan tekemään.
Siellähän on siis niin sanottu like-minded maat, eli samanmieliset maat, jotka pitää yhtä ja rakentelee erilaisia vaihtoehtoja, lähinnä hakevat yhteistä nimittäjää. Mutta silloin kun jaetaan niin kuin tässäkin näitä merkittäviä pestejä, niin todella toivoisin, että oltaisiin lähtemässä liikkeelle ei niinkään osana Hansaliittoa tai jotain muuta. Vaan ensin pitää olla erittäin hyvä kandidaatti, niin kuin meillä esimerkiksi Olli Rehn tällä hetkellä oli. Tässä IMF-asiassa Erkki Liikan oli toinen. Molemmat ovat erinomaisia.
Mutta siinä on se mutta.
Sitä ennen oli sitten jo tapahtunut niin paljon sellaista erilaisiin blokkeihin jakautumista, joka sitten nousi esille, kun lähdettiin rakentamaan Ranskan johdolla tätä ehdokkaan niin kuin tukijoukko eteläisen Euroopan kanssa. Ja se on selvää, että on olemassa eteläinen Eurooppa, jolla on se tulonsiirtounionin lähtökohta enemmän kuin sitten pohjoisen Euroopan unionin jäsenmailla. Siellä tarvitaan nyt johtajuutta. EU:ssa on ollut johtajuuspula.
Miten se tapahtuu, se johtajuuden ottaminen?
Johtajuus tarkoittaa sitä, että sitä ei myydä missään. Se pitää omalla toiminnallaan, viisalla toiminnalla ottaa ja lähtee liikkeelle niistä asioista, jotka meitä yhdistää ja jotka yhdessä tehden kaikki niistä hyötyy. EU:ssa on liian paljon byrokratiaa tällä hetkellä, sen myöntää kaikki. Ja sen takia sieltä pitäisi pystyä karsimaan pois asiat, jotka ovat sellaisia, että niitä voidaan jäsenvaltiossakin tehdä ja saada enemmän tilaa sitten niille asioille, jotka yhdessä tehden, yhdessä päättäen koko unioni ja sen jäsenmaat hyötyy. Me ollaan nyt tämän globaalissa kaupassa semmoisessa tilanteessa, että jos meillä ei ole toimivaa unionia, niin pienille jäsenmaille käy varmasti huonosti.
Miten se johtajuus siis otetaan? Tai miten?
Tekemällä.
Kenen sen pitäisi ottaa?
Sen henkilön, joka on siellä keskeisimmissä tehtävissä. Komission puheenjohtaja on erinomaisen tärkeä henkilö. Mutta kunkin jäsenmaan pääministeri vuorollaan on erittäin tärkeässä roolissa Suomi tällä hetkellä. Ja se luottamuksen rakentaminen pitää ensin tehdä. Sitten voidaan saada jotain aikaa. Ja luottamuksen rakentaminen tarkoittaa sitä, että avoimesti keskustellaan ja katsotaan, että mikä meitä yhdistää, missä asioissa me ollaan yhtä. Silloin voidaan löytää yhteisiä ratkaisujakin. Liian vähän puhutaan, liian vähän keskustellaan. Pitäisi enemmän olla niitä sessioita, joissa istutaan ja haetaan yhteistä nimittäjää.
Tarkoitatko, että nyt kun Suomi on puheenjohtajamaana ja Antti Rinne pääministerinä, niin hänen pitäisi ottaa?
Omalla vuorollaan jokainen ottaa. Hän tällä hetkellä ja sitten nyt kun siellä vielä rakennetaan tätä komission tulevaa kokoonpanoa ja siellä erilaisia pestejä, niin nyt on todella sitten hyvin tärkeää olla siellä aktiivisesti mukana, niin kuin hän onkin, ei siitä ole kysymys.
Niin, minkälaisen neuvon antaisit Antti Rinteelle tässä asemassa?
Mahdollisimman paljon keskustelua eri maiden johtajien kanssa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radion elämä- ja politiikka-sarjassa Sirkka-Liisa Anttila. Puhutaan, Sirkka-Liisa, hieman puolueesta, siis Suomen Keskustasta. Olet ollut puolueessa jo
melkein 50 vuotta.
Niin, pitkän aikaa. Kyllä. Miten Suomen Keskusta on muuttunut tässä ajassa?
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut vallan valtavasti. On siirrytty maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta ensin jälkiteolliseen yhteiskuntaan ja sen jälkeen sitten palveluyhteiskuntaan kansainvälistymään ja entistä enemmän tärkeään rooliin on noussut ulkomaankauppa. Suomihan on vientivetoinen maa. Enemmän kuin kolmasosa Suomen hyvinvoinnista rahoitetaan viennin tuloilla. Sen takia se on aivan elintärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Keskusta on siinä ajassa mukana muuttunut ja väitän, että historia todistaa sen, että aina kun Suomessa on ollut vaikeita isoja päätöksiä tehtävänä, niin maalaisliittokeskusta on tarvittu.
Luonnonvarakeskus Luken tilastojen mukaan Suomessa on vähemmän tiloja ja suurempia. Eli kun 2000-luvun alussa oli vielä 80 000 tilaa, niin 2017 oli alle 50 000. Niin mistä tämä kehitys johtuu ja mistä se kertoo?
Rakennemuutoksesta. Eli meillähän pientilavaltaisuus selittyy sillä, että 500 000 Karjalasta tullutta ihmistä asutettiin maatiloille. Se oli heille mitä parasta sosiaaliturvaa, jos tämmöistä sanontaa saa käyttää, kun annettiin palaa maata ja siihen rakennettiin omakotitalo ja tehtiin navetta ja lähdettiin yrittämään. Silloin Suomi työllisti nämä 500 000 ihmistä viisaalla tavalla, mutta se merkitsi myöskin sitten pientilavaltaista tilarakennetta.
Miksi ei näitä pientilat sitten ole pärjännyt enää samalla tavalla
Suomessa? Nyt täytyy muistaa sitten, että tehokkuusvaatimukset kasvaa koko ajan ja silloin, jotta voidaan investoida koneisiin ja laitteisiin ja sitä kautta parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta, niin tarvitaan suuremmat tilat. Ja tämä on ollut ihan luontainen kehitys tätä kautta, mutta sen historiaa lepää sen siellä, että suomalaiset asutettiin silloin sodan jälkeen.
No nyt kuitenkin, kun maatiloja on Suomessa paljon vähemmän ja ihmiset muuttaa kaupunkeihin enemmän, niin millaisena näet keskustan tulevaisuuden? Millä tavalla keskustan pitää uudistua tällaisessa tilanteessa?
Ensinnäkin se ei ratkaise, missä ihminen asuu, sitä, että ketä äänestää, eikä myöskään sitä, että äänestääkö keskustaa vai ei. Kyllä sen ratkaisee se puolueen harjoittama politiikka. Ja siitä on tällä hetkellä kysymys nyt, kun puolueen puheenjohtajakisaa käydään, niin pitää löytyä ratkaisut siihen, että millä tavalla tämän päivän ihmisten ongelmiin vastataan siitä riippumatta, missä ihmiset asuvat. Meillä on tänä päivänä ihmisillä tiukkaa, osalla on toimeentulo-ongelma, meillä on lapsiperheköyhyyttä, joka minua erityisesti puhuttelee. Ja koska itse aikanaan lähdin politiikkaan heikompia puolustamaan, koska vahvat pärjäävät markkinataloudessa ilman muutakin, he eivät tarvitse puolustajaa. Mm-hmm. Ja sen takia, kun mä oon itse sodan jälkeen syntynyt, tai sota-aikana syntynyt 43 joulukuussa, 6 viikkoa keskosena, niin mä oon hyvin läheltä lapsena muistan sen sota-ajan niukkuuden, joka oli, ei me nälkää kärsitty, mutta kaikesta oli pulaa ja kaikkea käytettiin hyvin nuukasti, jos näin sanotaan. Mä oon nähnyt sen jälkeen itse suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen ja se on niin upea saavutus ja sitä varten on ollut suuri kunnia olla yksi osa sitä suomalaista päätöksentekojoukkoa, joka on ollut tätä hyvinvointiyhteiskuntaa rakentamassa. Minäkin 36 vuoden ajalta, josta olen tosi kiitollinen, kun näin sen itse, kuinka oli kaikesta pulaa, niukkuutta.
Mainitsitkin tuossa, että sanoit, että Juha Sipilän hallitus on laittanut Suomen kuntoon.
Kyllä.
No kuitenkin sitten keskusta menetti Juha Sipilän johdolla noin 18 paikkaa eduskunnassa viime keväänä, niin miksi näin kävi?
Sen takia, että me unohdettiin kertoa, mitä me oltiin tehty, mutta myöskin unohdettiin kertoa se, että millä perusteilla ne eri päätökset tehtiin, koska osa niistä päätöksistä kohteli meidän omiakin kannattajia hyvin sillä tavalla, että he eivät hyväksyneet. Esimerkiksi indeksien leikkaaminen kaikilta. Se on keskustalaisittain katsottuna väärä päätös, kun sen sanoi ihan rehellisesti. Sitähän yritettiin palauttaa sitten viimeisessä budjettiriihessä, mutta ei siinä keskusta onnistunut. Eli meille kävi niin, että me pistettiin Suomi kuntoon, mutta me unohdettiin hoitaa yhdessä keskustan jäsenistön kanssa se, että miten nämä päätökset on syntynyt, miksi niitä tarvittiin ja missä niissä on sitten rakennettuna se keskustalainen oikeudenmukaisuus ja heikommista huolehtiminen, joka on ollut keskustan tehtävä iät ja ajat.
Niin, ja kilpailukykysopimuksen ja aktiivimallin
siellä on paljon
jälkeen,
hyvää. Niin, siellä on paljon hyvää, mutta siitä ei niin ole kerrottu.
No nyt kävi niin, että 18 paikkaa eduskunnassa menetettiin, mutta keskusta sitten on hallituksesta kuitenkin siitä huolimatta, että menetti paikkoja.
Kun ei Suomeen saatu muuten hallitusta kasaan, vastuunkantopaino. Meillähän ihmiset oli menossa oppositio ihan luontaisesti.
Sanoitkin Iltalehden mukaan, että keskustelu keskustan hallituksen menosta osoittaa melkoista kovakorvaisuutta kansan mielipiteellä.
Kyllä, olin ihan sitä mieltä silloin, mutta sitten kun selvisi se, että maahan ei synny enemmistöhallitusta ilman keskustaa, niin se on vastuunkantajapuolueen tehtävä mennä silloin vastuuta kantamaan. Ja väitän, että meillä ei ole koskaan ollut näin keskustalaista hallitusohjelmaa kuin tällä hetkellä on. Vaikka me ollaan 18 paikan menetys koettu, niin siellä on niin paljon semmoisia painotuksia ja selviä meidän läpiajamia asioita, että kyllä keskustalla on tässä hallituksessa merkittävä rooli ja siitä mä oon iloinen. Siis tämän hallituksen kokoonpano mahdollistaa nyt heikommista huolehtimiseen, joka on ollut se mun elämäntehtävä poliitikkona.
Mitä odotat keskustan uudelta puheenjohtajalta, joka pian valitaan?
Sen, että tiedostetaan nämä tehdyt virheet ja vältetään ne jatkossa ja hoidetaan asioita niin, että pidetään meidän jäsenet ja kenttä mukana. Meillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Tämä aikahan erilaisine sähköisine muine välineineen mahdollistaa sen, että nythän ollaan ihan uudenlaisessa mahdollisuudessa tiedottaa asioista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Suomen pitkäaikaisin naispuolinen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila. Olet toiminut myös maa- ja metsätalousministerinä Mari Kiviniemen ja Matti Vanhasen hallituksissa vuodesta 2007 vuoteen 2011. Mikä oli, Sirkka-Liisa, mielestäsi suurin saavutuksesi ministerinä?
Ensinnäkin mun suurin saavutus on ollut ensimmäinen se, että pääsin eduskuntaan. Se on mahdollistanut sitten kaiken muun, mutta ministeriajasta sanoisin sen, että minä rakastan sitä työtä, minä rakastan kansanedustajan työtä ja sen takia olen erittäin iloinen, että olen sitä työtä saanut tehdä. Mun kaudelle ajoittui ministeriaikana EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastus. Ja siinä pystyin neuvottelemaan Suomelle 10% lisää tuotantoon sidottua tukea. 54 miljoonaa on sen tuen rahallinen arvo. Ja sen päätöksen ratkaisi Ranskan silloinen puheenjohtaja, ministeri Michel Barnier. Mulla on siitä aivan ihana neuvottelu.
Hyvä ystäväsi.
Hyvä ystäväni, joka kertoo siitä. Mä kerron sen nyt tässä. Meillä oli erittäin tiukat neuvottelut, koska komissaari Marianne Fischer-Boel oli luvannut minulle vain 7%. Hän sanoi näin, että kun Slovenia saa emolehmilleen 6 ja muut saa 3, niin Suomi saa 7, että onhan se nyt prosentin enemmän. Mutta kun minä olin matkaeväksi Suomesta saanut sekä eduskunnasta että MTKsta, että 10% vähintään pitää saada ottaen huomioon Suomen maatalouden tuotanto-olosuhteet. Me ollaan niin paljon kasvukaudella mitattuna jäljessä Keski-Euroopasta ja mä olin Michel Barnierille tästä asiasta etukäteen puhunut ja kun me siinä sitten 1:30 aika yöllä neuvoteltiin, oli jo toinen valvottu yö menossa. Ne oli aina valvomisia nämä uudistukset siellä, niin Michel Barnier katsoi komissaaria ja sanoi, että olisiko sittenkin niin, että antaisimme Sirkka-Liisalle 10%, koska Suomi on niin hieno jäsenmaa, että Suomi voisi olla perustaja, EUn perustajajäsen.
No sepä oli hienosti sanottu.
Kyllä. Tämä kertoo siitä, mitä saadaan aikaan, kun pidetään ihmissuhteet päättäjien kunnossa. Se on mun suuri saavutus ja neuvo kaikille muillekin. Paljon toki muutakin sain aikaan ja pistettiin muun muassa metsälakien uudistaminen silloin liikkeelle. Metsäkeskukset järjesteltiin vähän uudella tavalla, yhdistettiin samaan organisaation alle, mutta silti keskukset säilyivät tuolla maakunnissa. Ja sitten elintarvikepuolella, eläinlääkintäpuolella tehtiin uudistuksia ja Evirahan tekee arvokasta työtä, huolehtii meidän ruoan turvallisuudesta ja varsinkin siitäkin, mitä tänne tulee. Eli se kausi oli täynnä työtä, vähän nukuttiin, mä kestän valvomista, mutta sitten jossain vaiheessa otetaan myöskin takaisinpäin, eli pitää nukkua vähän pidempiä öitä, muutama peräkkäin. Päivääkään siitä vaihtasi pois.
Ja millä mielin seuraat nykyistä keskustelua metsäpolitiikasta? Sehän nyt on ollut tässä otsikoissa jo aika paljon.
Mä olen siitä asiasta surullinen, että me ei kansakuntana vielä ainakaan ole kyetty löytämään yhteistä linjaa, jossa metsien arvo tiedostettaisiin jokaisen suomalaisen korvien välissä. Meillä on aivan valtava lottovoitto suomalaisilla. Hiilinieluja kasvattavat metsät, jotka on hoidettu niin hyvin, että toista ei maapallolta helposti löydy. Siis se, että Suomessa on ymmärretty panostaa metsänhoitoon ja niitä metsälakeja, kun pistin uudistuksen tielle, niin kerroin siinä nimenomaan, että meidän pitää kannustaa metsänomistajia eikä rangaista, mutta pitää huolehtia ja valvoa siitä, että metsät uudistetaan. Aikaisemminhan meillä oli niin tiukka lainsäädäntö, että metsiä ei saa hävittää. Jos hävität, voit saada jopa vankeutta, jos mä oikein muistan siitä rangaistuksena. Eli kannustaa, mutta pitää huoli siitä, että metsiä uudistetaan. Se on meille sellainen lottovoitto. Samalla tavalla myöskin pellot oikein viljeltynä ovat meille hiilinieluja. Ja näissä asioissa mä todella toivon, että me suomalaiset nyt löydetään yhteinen sävel. Ei me tästä Savotasta muuten selvitä, mutta me ollaan lottovoittajia siinä mielessä, että meillä on mahdollisuudet selvitä näiden hiilinielujen kautta. Sitten kun me kulutustamme ja muuta oikeaan suuntaan siirrämme, mutta siinäkin annan neuvon, että ei saa ketään syyllistää. Jokainen ihminen itse tekee ne ratkaisut. Tietoa ja valistusta pitää antaa, mutta ei syyllistämällä saa mennä eteenpäin. Se ei kannusta ketään.
Olet toiminut myös naisjärjestön Keskusliiton puheenjohtajana.
Ja Keskusta naisten puheenjohtajana. Mä olen tasa-arvoihminen.
No, tässä Elämä- ja politiikkasarjassa olen haastatellut useita henkilöitä ja kaikki ovat sanoneet tämän juttusarjan haastatteluissa, että ovat tavoitelleet naisten ja miesten palkkatasa-arvoa ja muutakin tasa-arvoa. Sinäkin olet tällainen tasa-arvoihminen, niin miksi tämä on niin hankalaa toteuttaa tämä miesten ja naisten välinen tasa-arvo?
Mä olen istunut semmoisessa valmistelutyössäkin kahdessa eri roolissa, jossa yritettiin samapalkkaisuutta edistää. Se on työmarkkinapöydän asia. Sinne minä lähetän nyt vahvan viestin, kun syksyn työmarkkinapöytää katetaan, että miesten ja naisten samapalkkaisuus pitää olla siellä vahvasti esillä ja työnantajien pitää noudattaa lakia. Siellähän se on sanottuna, että samasta työstä, saman työnantajan palveluksessa sama palkka. Siinä on meillä tekemistä ja ehkä se, että palkat olisi vähän näkyvämpiä julkisesti, niin saattaisi tätä tilannetta korjata, mutta työtä siinä edelleen on. Ja ensinnäkin kerron yhden yksityiskohdan. Tasa-arvolakihan saatiin kiintiöpykälä vuonna 1994. Eskohan hallitus ei sitä esittänyt, koska hallituksessa ei ollut sille asialle enemmistöä. Mutta me tehtiin hallituspuolueiden eduskuntaryhmät se asia eduskunnassa ja mä sanoin, että mä en ole koskaan aikaisemmin niin syvälle haastatellut oman eduskuntaryhmäni mieskollegoja, kun mä heitä taivuttelin tasa-arvolain kiintiöpykälän taakse, että saatiin sen läpi.
No miten se onnistui?
Hyvin se onnistui. Laki toteutui ja se edisti tasa-arvoa. Osahan naisista ajatteli niin, että minä en halua olla kiintiönainen. Mm. Ei tässä siitä ollut kysymys, vaan sillä edistettiin sitä asennetasolla olevaa ongelmaa kuntapolitiikassa ja eduskunnanalaisessa toimielimissä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Studiossa Sirkka-Liisa Anttila. Olet tehnyt pitkän uran politiikassa ja olet nyt jättämässä politiikan. Niin miten arvioisit, miten olet itse muuttunut urasi varrella?
Olen ulkomuodoltanikin muuttunut 2 eri kertaa.
Ai jaa. No onko arvot muuttunut?
Ensinnäkin perusarvot eivät ole muuttuneet. Mä olen saanut kotona muuttokuorman päälle sellaiset perusarvot, että olen pärjännyt erittäin hyvin niillä. Toisten ihmisten kunnioittaminen, korkeimman johdatuksen luottaminen ja sitten yhteistyötä tehdään ja heikomman puolella ollaan.
Sirkka-Liisa, mitä tarkoittaa akalla sytyttää?
Se oli mun ensimmäinen tulitikkuaskin viesti äänestäjille ja akalla on sytittänyt aika hyvin, 9 vaalikautta meni. Mutta kyllä mä työnikin sitten ei niin hyvin kuin ihminen voi tehdä, että mähän päätin silloin 83 vaalien jälkeen, kun edustajan paikan sain, että tästä en luovu, kaikkeni teen, parhaani teen aina ja se kesti 9 vaalit läpimenoon.
Miten olet sitten onnistunut tällaisessa poliittisen uran ja yksityiselämän yhdistämisessä? Olet kai painiskellut sen asian kanssa jonkin verran?
Kyllä, silloin kun aloitin, vanhin tyttö oli 13 ja nuorempi oli 9. Eli nuorin tyttö sanoi silloin, että äiti, minä ymmärrän, että sinun pitää lähteä sinne eduskuntaan, koska kanssa ihmiset sinut sinne äänesti. Mutta sitä minä en käsitä, äiti. Miksi et sä voi mulle aamulla kertoa, että mihin aikaan sä tulet kotiin? Mun olisi helpompi odottaa, kun mä edes tietäisin, koska sä tulet. Silloinhan eduskuntatyö pyöri melkein kellon ympäri. Me saatettiin suuren valiokunnan kokousta istua aamuyöllä 2 aikaan tai 3 aikaan. Mutta kyllä me aamuksi yritin mennä kotiin, koska Heli sanoi minulle, että äiti, 1,5 tuntia pitää olla joka aamu yhteistä aikaa sinun sylissäsi. Sitä yritin noudattaa, mutta kiitos mun perheeni ja erityisesti mieheni, joka on aina kannustanut. Harvinainen mies. Ei ole kovin helppo löytää miestä, joka naisen rinnalla, naisen, joka tekee uraa, mutta hänen juuret oli vahvasti siellä sukutilamaastossa, jota hän kehitti ja minä tuin häntä.
Olette molemmat tukenut toisiaan.
Kyllä. Siis.
Tämä lopettamispäätös, se, että et ole enää uudestaan ehdolla, niin onko siihen vaikuttanut nämä perhaissyyt?
Kyllä, lapset kävivät minulle marraskuun viimeinen päivä sanomassa, että Aleksi, silloin 15-vuotias, ja Sanni, 9-vuotias, kertoi, että mamma, olisit saanut jäädä eduskunnasta pois jo 4 vuotta sitten. Mutta nyt on viimeinen vaihe sinun jäädä, jos aiot olla meidän elämässämme enemmän läsnä. Me kasvamme niin suureksi, että ei sitten enää ole aikaa.
Mm. Oliko se vaikea päätös jäädä
pois? Se ratkaisi kaiken. Päätös oli vaikea. Mähän kuulun politiikkaan. Mulla oli vähän sellainen olo, että mä kuulun eduskunnan kalustoonkin. Ja mä rakastin sitä työtä. Niin sen takia se oli tosi vaikea. Mutta arvot pistetään oikeaan järjestykseen ja mä oon tosi tyytyväinen.
Olit 40-vuotias, kun menit eduskuntaan. Miksi alun perin kiinnostuit politiikasta? Et ollut siis ihan nuori, kun menit sinne
39 juuli ihan tarkalleen, koska mä oon jouluna syntynyt, okay, niin mä en ole silloin vielä.
Niin just.
Mutta ensinnäkin mulla ei ole koskaan haaveissa ollut poliittinen ura. Mä olen ajatellut olevani kansakouluopettaja, mutta mä en päässyt opettajakorkeakouluun, vaikka oli hyvä todistus, kun en osaa laulaa. Vaikka mun äiti oli kirkkokuorolainen, mutta minun ne laulun ääni ei sitten periytynyt.
Se ratkaisi koko uran.
Se ratkaisi uran siihen suuntaan, että lähdin Tampereen yliopistoon ja valmistuin hallintonotaariksi ja sen jälkeen sitten kuntasektorille töihin. Ja sieltähän sitten ajaudutaan politiikkaan. Mut on tultu ihan kotoa hakemaan kansanedustajaehdokkaaksi, piirin puheenjohtajaehdokkaaksi ja kaupunginvaltuustoehdokkaaksi. Ihan kotona on käyty pyytämässä.
No sehän on varmaan aika harvinaista.
On.
Sitä ei monelle tapahdu.
Ei.
Miksi juuri nyt niin moni jättää politiikan? Just tänä keväänä todella moni kokenut kansanedustaja ja europarlamentaarikko, pitkän uran tehnyt, poliitikko jää pois.
Ensinnäkin politiikka on niin valtavasti muuttunut pintaliidoksi aivan liikaa. Ja kun tämä yhteiskunnan ihmisten arvomaailma on sillä tavalla muuttunut, että halutaan pikavoittoja, halutaan mahdollisimman mukavaa elämää ja itsekkyys on kasvanut yhteiskunnassa merkittävästi.
Miten se näkyy?
Kyllä se näkyy kuule ihan perheestä alkaen. Mm. Se näkyy ihan sieltä, että kun mä olen saanut elää semmoisen perheen elämää, jossa äiti oli todella uhrautuvainen ja piti huolta. Esimerkiksi äiti on käynyt, kun lähdin kouluun, niin 5 kilometrin matkaa aamulla pimeässä, niin äiti saattoi mut 3 ensimmäistä kilometriä, koska mä pelkäsin pimeätä. Sitten sen jälkeen hän meni vasta lypsämään lehmät. Siis tällaista uhrautuvaisuutta ei enää nykypäivänä ole. En mä tarkoita, että sitä nyt välttämättä tarvitsisi ollakaan, mutta se on asennemuutos kuitenkin on ollut iso. Ja itsekkyyden suuntaan, kun mennään, niin siihen maailmaan ei toinen ihminen mahdu kovin helposti. Tai ainakaan yhtä helposti kuin aikaisemmin. Ja eduskunnan keskustellaan viime vaalikaudella aivan liikaa ohi toisten. Meidän pitää enemmän ymmärtää siellä toinen toisia, yhdessä hakea ratkaisuja, eikä lähteä siitä, että mitä enemmän voin toisen nolata taikka väärällä tavalla haastaa. Mm. Siellähän haastetaan toisia, niin pitää tehdäkin, mutta se pitää olla asia-argumentein. Asioista pitää haastaa, eikä mennä henkilökohtaisuuksiin.
Onko siis siellä jonkinlaista empatiavajetta?
On, empatiavaje on oikea sana. Ja sitten se, että yhteisöllisyys rakentuu juuri siitä, että ollaan empaattisia toinen toisillemme. Ja sitä yhteisöllisyyttä oli aivan liian vähän.
Miten sitä yhteisöllisyyttä ja empatiakykyä voisi parantaa siellä?
Olemalla enemmän yhdessä toisten kanssa, kuluttamalla aikaa enemmän. Ja yksi ratkaisuhan ongelma vähän on se, että kun eduskunnan lisärakennus niin tarpeellinen kuin se on ja välttämätön, mutta kun meillä on nyt 2 ruokalaa ja tavallaan 2 kuppilaa, niin se yhteisöllisyys, joka oli siinä päätalossa, jossa kaikki oltiin samassa tilassa, niin sitä ei enää samalla tavalla ole. Työhuoneet on kahtia, mutta ei se ongelma ole. Sitä pitää vaan sitä yhteistä aikaa löytää. Se on omasta tahdostakin.
Toisaalta justhan oli eduskuntatalon remontissa, niin mun mielestä se oli aika kiva olla toimittajana siellä, kun on kapeat käytävät ja aika intiimit tilat ja pienet kuppilat, niin eikö se Lisäsikö se sitten sitä yhteiseloa tai oloa?
Se ensinnäkin muutti sitä sillä tavalla, että kun ennen oltiin kaikki samassa tilassa. Kun nythän ongelma on se, että me tavataan toinen toisemme luonnollisesti siellä valiokuntatyössä heidän kanssaan, jotka on samoissa valiokunnissa. Mutta sitten on 167 sentä, joita me ei siellä tavata. Ja silloin tätä tämmöistä yhteisöllyyttä jokaisen pitäisi itse vaan harrastaa. Hakea kavereita, koska politiikka on yhteistyötä yli puolueen rajojen. Kukaan ei saa yksinään aikaan mitään. Sanon hyvin rehellisesti. Sä tarvitset aina toisten tukea.
No onko se jotenkin huolestuttavaa, että nyt lähes puolet eduskunnasta on ensimmäisen kauden kansanedustajia?
No en mä sanoisi, että se on huolestuttavaa. Se on vaan merkki siitä, että niin iso joukko luopu, mutta myöskin sitten niin moni edustaja vaihdettiin toiseen. Siis molempien kauttahan tätä vaihdosta tapahtui sekä luopumisten kautta, että sitten osa jäi rannalle. Ja kokonainen sinisten ryhmähän jäi rannalle esimerkiksi. Niin kyllä tämä eduskunta tästä varmasti työrytminsä löytää ja tapansa asioita hoitaa löytää, mutta mä kannustan edustajia olemaan mahdollisimman paljon tekemisissä toinen toisten kanssa. Silloin opit ymmärtämään toista, toisen argumentteja ja siitä voi syntyä hyvä yhteistyö.
Miltä tuntuu jättää politiikka näin pitkän uran jälkeen?
Haikealta. Kyllä mä sitä kaipaan, mä myönnän sen rehellisesti ja sen takia se päätös oli niin vaikea, kun oma puolue oli ahdingossa ja arvaat varmaan minkä verran niitä vetoomuksia tuli, että vanhan konkarin olisi syytä vielä yksi kausi tehdä.
Ilmeisesti paljon.
Paljon. No, mä olin nimittäin syksyllä tarjosin kahvit Forssan torilla ja siellä kävi yli 600 ihmistä ja 95% vetosi, että tämä on yksi esimerkki vaan siitä.
No tuntuuko, että olet saanut tehdä politiikassa ja elämässä ylipäätään kaiken sen, mitä oli tarkoituskin tähän mennessä tehdä.
Niin mä en ollut koskaan suunnitellut poliitikon uraa. Kaikki se, mitä olen saanut ja missä olen saanut olla mukana, on aivan upeaa elämää. Mä olen käynyt yhteiskuntapolitiikan korkeakoulun 36 vuotta ja päivääkään vaihtaisi pois. Se on hienoa olla ja saada edustaa kansaa ihan aidosti.
No, mitä seuraavaksi aiot? Kai olet jollain tavalla tässä poliittisessa keskustelussa vielä mukana.
Olehan mä tuolla Twitterissä. Kommentoin siellä muun muassa aina silloin, kun jotakin tulee mieleen, mutta en siis varsinaisesti nyt sillä tavalla. No kuntapolitiikassa tietysti olen kaupunginvaltuustossa, ammattikouluhallituksen puheenjohtaja ja meidän hyvinvointikuntayhtymän, jossa on terveyskeskuksen aluesairaala, niin hallituksen varapuheenjohtaja. Että kyllä mä paikallisesti vaikutan.
Ja kuulostaa siltä, että voisi olla paljon opetettavaa ja konsultoitavaa nuoremmille poliitikoille.
Nyt kun mä teen muistelmia, mä teen niitä siitä näkökulmasta, että mä voisin antaa myöskin hyviä neuvoja, koska mä uskon, että pitkä elämä niitä on mulle antanut.
Tässä aika kiirii, mutta onko Sirkka-Liisa Anttila jotain vielä, mitä haluat nostaa tässä haastattelussa, nyt kun on pieni hetki aikaa?
No ehkä mä antaisin semmoisen ohjeen, että toinen toistemme kunnioittamisessa meillä olisi kilvoteltavaa aika paljon vielä niin politiikan parissa kuin muuallakin.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Sirkka-Liisa Anttila.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.